Ebariema unwe ugie.
Ike ibe odibo sapa no twere kayimide omwisa uvune moto kebogyo ehe mbo oke igugbogyo iminihie nene nyene porio na tie yesu la setan oke imu egbalu pare ase nene odibo sake ifie fi uvune moto ni oke ijisa ekuye oke ikuyo egbo no eri setin magmo e obehe ote yasu pare ase ni Bije koni, arime fin fwa vege kere. Bije koni, ike ido bega ave kete, kebi ni tota yo. Ake iri eti niyan, niyan jaga bu hiyen. Ike iwe bega abo riye man akbele, ba eme we. Iyan kporu e matani jesu riere, kebe mo sano boa. Iyan ma yu hungura motona amu hani, ea amazoe, ea ama we, avinyan ma amu ha. Ni ji an wa wa obo ya ke igwe kristi garo ya ke ribe gwe ka bi se ze baba lu pare aseni e ma ni wulo ni de ke ma be ri ore u pare aseni te do gbera ona o ahun orin mi pagbe no ka o ma ni an e ma no sano ba fi agbe sese o yin akin igin an ari o pagbe no ka ona so igbe uwu no ge vaemeti buhun yan Iyari ga o hen ogo sanobwa kewoge kristi. Iyari we de ba eri oba lupari asen. Upari asen ni re rigba ne. Ari ran setan hin we ga ere. Eri ladian yara mu ya ere re. Agbe bu hia ni ta ga gba hun mu ta gbo. Oni no we e gog kewe e magog. Setan ri silian hia koko ni adogmina. Ema ni bu ba ka ni roku ya ga gbe gba tagmu hia ya ke ga ga go e ma sanu bo ke be bo ni e ho e mu e tupa e re ka yi mi re ona fun e an e su no e yan a ke li mu e fu wo di ri ke bu gbo fu e na ka fi la mo ha ni ke ba ka so ge ku a ga be ga ri ran o ja a so ke ba van e de ke be de de be de Ike ibere kete no kwa no fu apa ke ke wo ma no to ta yo eyin ke wa gbon ke ri le yin da wo ere amari be mi an be he ike ibere ma ni wulo ne ke ni polo ke be ni kan ma ehia mu da yo da wo kete ni ya ke ga wu ebe a ke ri we wu ebe o be he ebe ma ni ma he wu a ke ibo hin a be ni wulo ne ze be ne mi ni an uje Sebe ne, agbon e yebe ni. Epo ni, okun ke rivye ma no wulo ne, ni a heme la dian. Ake yi bohye doma dogo, sebe nu nimi an kaye. Iye ko ni, ake yi filu wu, ke webwe ma ni wulo ne, uwo digye ren. O digye ren na, owa wu no giva. Abe ma hiya, ne niye ire, ebe ma ni ma he wulo, ake yi fili an. Uwo diri heni.